2 Corinthians chapter 8. Amar kata tehala menari amonin hitaguhu. Amatsi haha tolana. Alam ehate ramilimyo temar kalala merai esunahan amanhun katun tre Kristo e Macedonia. Trapota tikameyen unikamits na utoritiama upara nori isasala noahas. Nori imakamei taka kabanori imaneta noahasin tegi halamenayen tamonin hitaguhu. Alia ehate ragolimyo. Nori ihalamei ungilpesa itaren timar pile hapopo wayen batenarus hasina. Nori isinga hatagala silkorui tego haniga ulam banori te taguhu rayer ukatun tresunahan itsudia. Banori ekatueyer akate saluhe bani tumar ngil ulam taraha nori ihalamamin apesaren tracunono batrungil tresunahan nori ehalahas nayer apesaren itamulam. Balam eranga hatagalamia tretaitus tego katonua menayen atokwi tehatanieyen tehala menari amonin hitaguhu. Kaba te katohaniga mialimio tramamanaka trunihamana na traniate na temartake wamilimio temarngil menamilam alimio alam engilem alimio gomar katohaniga haswayem teka tratokwi tehalanaria amonin hitaguhu. Alia ematuke ragilimio alia engilin taranegu animana tranimaniata tarapalair ukristen tengilin hitaguhur balia tekatasilagu alimio koharuto hasnayam tegongil hamana koru meramilimio ukatun tresunahan batehalanemio amonin hitaguhu. Alimio e ate silemio anitatagi tratsunano e Yesu Kristo. Nuahasana te kameyen amamanaka aniga kabatrungilngil tanen itarara banone e butu herename akatun temuataka. None elaba silana ma amamanaka aniga tanen ikolu tegomi halamera yenra amamanaka anigana ikolu. Alia emaranga waguteka. Tutania malimio akateka truhiningal telaha kapa turungil natra marni halhala alimio utania hanige mumen trani niganega itamilimio. Bora! Nahakapa talayem akatu hatanie mumalimio. Banimanyeta itamilimio telagono mena tehalaha kapa menamilimio akatu marngilin halawayam limio. Taraha, tekana animaniatan hala esunahan eluhas menoyen animaniata te antunana taraha teka memilimio. Noni emangilene alu gohalani akate makame milu. Alia emapegi alimio gokuyam bapalai teka pinopinor. Emua, akateka ekoto kabueri tego markato wayam limio iyesana. Teka memia limio aparpara aka iromana alimio gotaguhu ramen. Na tenakahas merowen aparpara ka imuri-muri nori enatate taguhas rario limio romana bamamana ka tehihina tue pochuna. Na ubuku uguagono epehasena. Akatun tekame akanno apara emaka baba mei takanno. Nakatun temakabala mei takanno emamakmakum korui. Alam ehaneka koru wayam tresunahan tehala menayen etaitus utori uniga banone tengilin taguhu koru rano limyo temarngilin taguhu esmaragi lia limyo. Taraha, none ehaniga korui tihangu walalam na none pesahas engilin la koru wala itamilimyo batena taguhu rano limyo. Nalam ehala gonohas memiyen uhaha tolana itarara tetara mare hobateyer ahun katun tre Kristo tratokwi tekatuenen te habulungana haniga menane yen ubulungana onega. Nano ne ihala lel hasei atokwi teka pegi merayen lam, te lula menami lam amonin hitaghu teka, bate solo seno atu nono. Na eharuto has nano, ara engilin hiya taktaguhura. Alam ukato mei akateka, ukatun enamot hahatu merarilam, amonin hitaghu pankoru tilula nilam. Taraha, alam etrohanan kato hamas kumya imatana chunono na imatar ukatun has. Nalam ehalagono has meramiyen ahahato lana itamulam. Alam utrohana akapeyen aparpara puata mesabeyem none engilin hitaghu koruna tramamanaka. Nanone engilin hitaghu koru hasina tratokwitaka traha none ehamana koru ranolimyo. Etaitus none atsante kwigono menolia na detagu has ranolimyo. Napalair uhahatolana telagono merowen nori has ukatunin tatala tramanhun katun tre Kristo na nori esolose haseyer e Kristo. Balimyo te haruto talanamyo te ngil meramiyen limyo bate hengwe mio usingo itamulam. Bamanhun katun hobato tre Kristo te ate silerio alam umasala pinopino rai limyo.